Guðmundur Guðmundsson frá Hlíð í Hrunamannahreppi.
Já.
Hvað var ekki upp?
Var nú mikið um það, Guðmundur, að rýmur væru kveðnar heima hjá þér því að þú varst alast upp?
Það var, kom aðeins fyrir, það var sjaldan.
Það var sjaldan, já.
En allt að lesna fornsögunar.
Já.
Og Íslendingasögunar.
Já.
En það... Rýmur að koma sjaldan að fyrir bóklesti.
Já. En það hefur nú verið til fólk þarna auðvitað sem kunni að meta rýmnakveðskar?
Já, já.
Já.
Og stakkið fá því eins og lendur og ís.
Já, að það verið hvenna rýmur.
Hvenna rýmur.
Og þú kannt eitthvað af gömlum rýmnalögum?
Já, ég held það.
Já. Og það hefur nú verið vel gert að